Дійшовши до будівництва комина, я взявся вивчати, як мурувати будівлі. Цегла в мене була вже вживана, тож її довелося спершу відчистити шпателем. А тому я довідався більше, ніж пересічний будівельник, про властивості цегли та шпателів. Розчину на цеглі було 50 років, кажуть, із віком він тільки твердне. Але люди повторюють такі тези, не перевіривши. Насправді це такі фрази з віком тверднуть і тримаються міцніше, і знадобиться не один удар шпателем, щоб відчистити від них старого мудрагеля. Чимало месопотамських сіл збудовано з дуже доброї вживаної цегли з руїн Вавилону. Цемент на них іще давніший і, ймовірно, ще міцніший. Хай там як мене вразило, що ж міцна сталь, коли вона витримує стільки сильних ударів і не тупиться. Нехай на моїй цеглі не було клейма з іменем Навуходоносора, зате вона вже побувала в комені, тож я, щоб уникнути зайвих зусиль і витрат, назбирав чим більше цегли для грубки, а проміжки між цеглинами заповнив камінням з берега. Так само й розчин замішав на блідім піску звідти ж. Над грубкою, найважливішою частиною дому, я трудився найдовше. І справді працював я так сумлінно, що почав з підлоги вранці. А коли ліг спати вночі, за подушку мені правив ряд цегли, всього кілька дюймів заввишки. Наскільки пам'ятаю, в мене навіть шия не заніміла. Моя заніміла шия датована ранішим періодом. У той час у мене на 2 тижні зупинився поет, і мені довелося думати, де його прихистити. Він приніс свій ніж, хоча ножів у мене і так було 2, і ми чистили їх, встромляючи в землю. Він розділив зі мною куховарські труди. Я з утіхою спостерігав, як квадратний плід моїх трудів поволі підіймається, і розмірковував, що коли робота просувається повільно, то й слугує довго. Можна сказати, що комин – споруда незалежна. Стоїть на землі, проходить крізь дім, здіймається в небо, буває так, що сам дім згорить, а комин стоїть і далі. Тож усім ясно, який він важливий і незалежний. Літо добігало кінця. Надходив листопад. Північний вітер уже почав холодити став, хоча на це й пішло багато тижнів постійних повівів. Такий Волден глибокий. Коли я почав увечері топити грубку, дім ще стояв непотинькований, і тяга в комені була особливо сильна, бо між колод лишалося чимало щілин. Але я багато радісних вечорів провів у тій прохолодній і свіжій оселі серед грубих сучкуватих колод з вкритими корою балками високо над головою. Після того, як я потинькував стіни, дім став менш приємним оку, але мушу визнати, таки затишнішим. Можливо, кожна оселя людська мусить бути така висока, що над головою збиралися тіні, а на балках вечорами вигравали відблиски багаття. Такі картини миліші нашій уяві, ніж живопис чи найдорожче умеблювання. Можна сказати, що я допіру тоді по-справжньому оселився у своєму домі, коли почав його використовувати не лише як прихисток, а й для втримання тепла. Я розжився на підставку для дров, щоб тримати їх при камінні, і тепер залюбки спостерігав, як мій комен вкривається сажею. А вугілля штурхав із більшим правом і задоволенням, ніж зазвичай. Оселя моя невелика, відлуння там не було, але через те, що в мене була тільки одна кімната, а сусіди жили далеко, вона видавалася більшою. Всі принади дому було зібрано в одній кімнаті, що слугувало мені й кухнею, і світлицею, і спочивальною, і комірчиною. Я тішився своїм помешканням і як батьки, і як діти, і як господарі, і як слуги. Катон писав, що голова родини, патрем фаміліас, мусить мати у заміській віллі селам Олеаріам, Вінаріам, Долія Мульта, Утілу Беат Карітатем Експектаре, Етрей, Етвертутті, Ет Глорія Еріт. тобто льох для олії вина і чимало барилець, щоб очікувати непростих часів було приємно. Це дарує йому і користь, і честь, і славу. У мене в льосі було маленьке барильце картоплі і за 2 кварти поточеного довгоносиками гороху, а на полиці трохи рису, глечик меляси і по 1/4 бушеля житнього і кукурудзяного борошна. Інколи я мрію про більшу і людянішу оселю посеред золотої доби, заведену з міцних матеріалів, без орнаментальних завитків, з лише однією кімнатою, великою, грубою, солідною, примітивною. Без тиньку й натяжної стелі, щоб нижчі небеса над головою, які захищають нас від дощу і снігу, підтримували самі тільки голі балки, де поклоняються коровам і бабці, щойно переступлять поріг, віддавши шану скинутому Сатурнові давнішої династії. Дім схожий на печеру, де потрібно піднести смолоскип на патику, щоб роздивитися стелю, де можна влаштуватися хоч у кімнаті, хоч у ніші біля вікна, хоч на лаві, хоч на одному краю зали, хоч на другому, хоч на бантинах з павуками, як тобі забажається. Дім, у який входиш, просто прочинивши вхідні двері і на тім годі церемоній, де стомлений мандрівець може вмитися, поїсти, поговорити і заночувати, не прямуючи нікуди далі. Такому прихисткові радієш буремної ночі, адже там є все, що необхідно вдома, і жодної зайвої хатньої роботи. Де всі скарби можна побачити з першого погляду, а все, що може знадобитися, висить на своєму гачечку. Кухня, комірчина, салон, спальня, комора і піддаща в одному. Де видно речі необхідні, як барильце чи драбину, і зручні, як шафу, де чути, як закипає вода, де вшановуєш багаття, на якому готується вечеря й пічку, де печеться хліб, а головними окрасами слугують необхідні меблі і начиння, де ані прання, ані багаття, ані господиню не вигнано куди інде, а гостя, буває, просять посунутися з люка, коли кухарю треба спуститися в льох. Так що ти знаєш без усякого тупцяння, тверда земля під тобою чи порожнина. Дім відкритий поглядові, як пташине гніздо. Не можна зайти парадними дверима і вийти задніми, не побачивши бодай частини його мешканців. Де бути гостем, значить мати свободу і не опинитися віддаленим від 7/8 дому, замкнутим в окремій камері, і в тому самотньому ув'язненні, мовляв, почувайся як удома. Нині господарі не підпускають гостей до свого багаття, а велять каменярам змурувати для відвідувачів окремий камін десь у завулку. Гостинність може перетворитися на мистецтво тримати гостя на щонайбільшій відстані. Приготування їжі тримають у такій таємниці, ніби збираються тебе отруїти. Я побував на землях багатьох власників, звідки мене могли б за законом виставити, але не можу сказати, що побував багато в кого удома. Якби король з королевою жили скромно в такому будинку, описаному мною, я, опинившись неподалік, міг би до них зайти у своїм старім одязі, але хотів би опанувати мистецтво вибиратися з новочасних палаців на випадок, якби в такий потрапив. Здається, навіть сама мова наших покоїв скоро знесиліє і змиршавіє до такого собі балаку покойового, адже наші життя спливають на значній відстані від її символів, а її метафори та образи неминуче притягнуті за вуха, і то далеченько їх тягнули, адже покої лежать далеко від майстерні і кухні. Зазвичай навіть обід – це тільки притча про обід. Тільки дикуни жили достатньо близько до природи й істини, аби позичати образність у них. Звідки ж ученому, який оселився ген далеко на північно-західній території чи острові Мен, знати, що робиться в нього на кухні? Щоправда, далеко не всі мої гості зважувалися затриматися і розділити зі мною лінивий пудинг. Побачивши, як наближається ця криза, більшість поквапцем відступала, ніби боялася, що він потрясе мій дім до самих підвалин. А той бо пережив не один лінивий пудинг. Я потинькував дім аж тоді, коли почалися приморозки. Спеціально привіз із протилежного берега озера чистіший і біліший пісок човном, що спокушав мене за потреби запливти й далі. Зовні я аж до фундаменту оббив дім гонтом. Обшиваючи стіни, перш ніж тинькувати, я забивав кожен цвях одним ударом молотка і мав намір перенести тиньк з дошки на стіну акуратно і швидко. Мені згадалася оповідка про одного дурника, який вештався селом в ошатному одязі і роздавав поради робітникам. Одного дня він вирішив перейти від слів до діла, закатав рукави, схопив дошку для тиньку, знану як сокіл, безпригод набрав розчину на кельму і, безжурно поглянувши на ділянку над головою, що їй потрібно було потинькувати, відважно змахнув рукою в тому напрямку і одразу ж вивалив увесь вміст лопатки собі на сорочку з рюшами, що його дуже знітило. Я навчився зручно й ощадно тинькувати, щоб порятуватися від протягів і надати дому ошатності, і дізнався, як при тому може постраждати тинькар. Я з подивом виявив, що цегла спрагла і всмоктує зрощену всю вологу, не встигнеш його розрівняти, і на те, щоб охрестити нову грубку, потрібне не одне відерце води. Минулої зими я суто заради досліду виготовив трохи вапна, спалюючи мушлі Unio fluviatilis, які водяться в нашій річці, тож тепер знав, звідки беруться мої матеріали. За бажання я міг добути доброго вапняку за милю від дому і випалити самотужки.